v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moldova și prețul plătit pentru gazele naturale rusești, o privire retrospectivă. România, prețul gazelor rusești și relațiile dintre Moscova și București. Și premierul de la Moscova le-a vorbit tinerilor despre cum vede el America, unirea cu Belarusul și economia mondială. Începem cu știrile de la această oră, în această seară, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În universitățile moldovenești de stat și private au fost depuse până acum 21.000 de cereri la studii superioare de licență, informează Ministerul Educației, citat de MoldPress. Din totalul de aproape 23.000 de locuri, circa 7.000 sunt cu finanțare bugetară, restul cu taxe de studii. Cele mai multe cereri au fost depuse la Academia de Studii Economice, urmată de Universitatea de Medicină, de Universitatea de Stat și de Universitatea Tehnică. Un grup de deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei i-a sugerat Bașcanului Formuza să ceară Curții Constituționale să se pronunțe în problema examenului de limbă română la bacalaureat. Potrivit parlamentarilor, Curtea ar trebui să explice de ce elevii susțin examen la limba română, când limba de stat în Constituție este moldovenească. În ultimul bacalaureat, fiecare a 10-lea candidat găgăuz nu a trecut proba de limbă română. Din septembrie, în Moldova, va activa Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale. Ministrul Muncii Valentina Buniga a precizat că scopul Consiliului va fi de a asigura respectarea drepturilor copilului în cazul în care minorul este adoptat peste hotare. Totodată va fi creat pentru prima dată un registru al copiilor ce ar putea fi adoptați și un registru al familiilor care vor să adopte copii. Valentina Buniga m-a informat că în ultimii ani a scăzut constant numărul copiilor adoptați. Anul trecut au fost adoptați în țară 162 de minori, iar în străinătate numai 45. Comandantul Statelor Majore Reunite, amiralul Mullen, a cerut Irakului să se decidă repede să acorde militarilor americani imunitate. Asta în caz că aceștia ar urma să mai rămână în țară și după decembrie 31, când este stabilită data retragerii forțelor americane. Washingtonul s-a oferit să lase în Irak 10.000 de militari însărcinați cu instruirea trupelor locale. Un oficial al Ministerului de Externe rus a declarat că Moscova nu se opune adoptării unei rezoluții ONU care să condamne violența regimului sirian împotriva populației civile, atâta timp cât documentul nu va include sancțiuni sau alte măsuri coercitive. Consiliul de Securitate ONU dezbate pentru a doua zi consecutiv cum să reacționeze la evenimentele din Siria. Italia și-a rechemat ambasadorul din Siria după ce a acuzat regimul lui Bashar al-Assad de măsuri extrem de violente de reprimare a civililor. Mai mult, Roma a îndemnat și alte țări din Uniunea Europeană să facă la fel. Rusia a respins categoric raportul polonez asupra cauzelor accidentului aviatic de la Smolensk de anul trecut, în care a fost ucis președintele Poloniei Lech Kaczynski. Au murit de asemenea și alte 95 de persoane, între care foarte mulți demnitari polonezi. Raportul de la Varsovia pune cea mai mare parte a responsabilității pe piloții avionului prezidențial, dar susține că și controlorii de zbor ruși ar fi fost parțial de vină pentru că ar fi dat informații confuze. Mai mult, raportul polonez critică și starea aeroportului militar din Smolensk în momentul accidentului.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova va trebui să plătească pentru gazele naturale rusești mai mult din această iarnă decât până acum, adică aproximativ 400 de dolari pe 1000 de metri cubi. Prețul este ca și pentru țările Uniunii Europene și mult mai mare decât cel pe care îl plătesc ucrainienii sau vecinii din Belarus. Liliana Barbăroșie privește retrospectiv modul în care a variat prețul gazelor rusești în Moldova în ultimul timp și relatează.
Anul 2005 este ultimul în care Gazpromul a livrat Republicii Moldova gaze naturale la prețuri oarecum speciale, mai mici decât cele operate în raport cu țările europene. 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi era tariful la care procurau atunci moldovenii gazele de la ruși, iar pentru că Gazpromul ceruse dublarea acestuia, iar autoritățile de la Chișinău se opuseseră numind cererea politică, nu economică, gigantul rus oprisese chiar pentru câteva zile alimentarea cu gaze a Republicii Moldova, aceasta fiind nevoită să apeleze la vecinii săi ucraineni pentru a ieși din situație. Ulterior, gigantul rus a acceptat o scumpire mai mică, până la $110 pe 1000 de metri cubi, iar președintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, salutase înțelegerea realizată, numind-o un triumf al pragmatismului, al adevăratelor mecanisme de piață, dar și al transparenței. Detaliile înțelegerii nu au fost făcute totuși publice, iar ulterior s-a aflat că rușii au obținut în schimb o parte semnificativă din acțiunile de la Moldova Gaz, societatea de distribuție moldovenească. Prețul nou nu a fost valabil însă decât 3 luni, după care importurile au suferit noi majorări, ajungând deja în luna septembrie la nivelul de $160 pentru 1000 de metri cubi. La finele lui 2006, Chișinăul încheie un acord de livrări pe termen lung cu concernul rus, acord care a fost negociat și semnat de prim-vicepremierul de atunci, Zinaida Greceanei. Documentul din nou nu a fost dat publicității, dar din declarațiile oficiale rezulta că în 5 ani de acțiune a acordului, moldovenii urmau să plătească prețuri europene pentru consumul de gaze naturale. Deja peste un an, la începutul lui 2008, consumatorii din Republica Moldova au simțit la propriu ce înseamnă un preț la gazele legate variațiile bursiere ale prețurilor la produsele petroliere. Prima scumpire din acel an a adus prețul gazelor naturale la nivelul de $190, iar în urma scumpirilor trimestriale ulterioare, importurile au ajuns să coste spre finalul lui 2008 în jur de $250 pentru 1000 de metri cubi. Cele mai dramatice scumpiri s-au produs totuși la începutul lui 2009, când prețul gazelor a saltat până la $330, adică cu tocmai $80 pe 1000 de metri cubi. A urmat un an cu scumpiri mai domoale și ieftiniri legate de ieftinirea barilului la bursele internaționale. Dar din 2011, inclusiv în urma anulării unui coeficient de diminuare aplicat anterior de Gazprom țărilor CSI, gazele rusești au ajuns să coste după două majorări consecutive în jur de $360 1000 de metri cubi, depășind și cele mai pesimiste prognoze de la început de an. În prezent, Republica Moldova negociază un nou contract cu gigantul rus, contract prin care ar vrea să introducă în formula de calcul o nouă variabilă, prețul cărbunelui la burse, sperând astfel la o amortizare a scumpirilor. Ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazar, spunea în zilele trecute Europei Libere că și Gazpromul înțelege că prețurile nu pot crește la infinit, pentru că aceasta va duce inevitabil la un consum mai mic.
Utilizăm acest argument și negocierile cu colegii de la Gazprom. Noi suntem în zona critică și noi le spuneam, dragii noștri, cât de tare nu ar evolua prețul la țiței, nu înseamnă că în aceeași funcție evoluează și nivelul veniturilor la consumatorii noștri. Deja, în trimestrul întâi anul curent, noi am înregistrat scăderea consumului. Asta înseamnă că oamenii, consumatorii, real nu-și mai pot permite. Și atunci am ajuns la acest nivel de echilibrare, după care am zis și mai departe ce facem noi. Majorăm în continuare, oamenii o să treacă la lemne și cărbune, la surse alternative. Și mă bucur că prima reacție a celor de la Gazprom este una absolut firească și reală. Zice, noi tot înțelegem.
Până la finele acestui an, când expiră contractul din 2006 și ar urma să fie încheiat altul pentru 2012, gazele naturale ar putea ajunge să coste și $400 pentru 1000 de metri cubi. Un preț mai mare și de cel plătit de Germania, așa cum estima zilele trecute o publicație din Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Peste câteva minute vom reveni la prețul gazelor naturale rusești în România cu o relatare de la corespondenta noastră la București. Până atunci însă rămânem în domeniul economic cu opiniile analistului economic Iurie Gotișan despre privatizările din Moldova, ritmul lor și beneficiile așteptate.
Nu mi-amintesc dacă statul a obținut profit 100% din activele pe care le-a scos sau care sunt pasibile și actualmente spre privatizare. Nici chiar pronosticurile făcute în bugetul de stat pentru mai mulți ani la rând vis-a-vis de privatizarea activelor acestuia niciodată nu au fost cap în cap cu estimările făcute, adică mă refer la sumele pe care inițial le solicita statul și care de facto se încasează. De fapt, nici nu este real ca statul să obțină integral sumele dorite, mai ales în conjunctura economică de la noi.
Când ziceți că nu e real, care ar fi motivele?
De regulă, statul scoate la vânzare proprietăți, activitatea cărora nu mai generează venituri, spre exemplu, inclusiv către buget. Societăți care activează în pierdere și care în cea mai mare parte nu pot concura de la egal la egal cu entități private, spre exemplu, într-un anumit domeniu. Iar din astea avem destule. În plus, majoritatea acestor întreprinderi sunt într-o stare de-a dreptul jalnică, astfel că este chiar ireal ca statul să obțină din start suma dorită. Așa că o alternativă decât a unui investitor privat nu există. Probabil și lipsa unor decizii și viziuni interne cu privire la viitorul anumitor sectoare strategice și a rolului statului face ca multe întreprinderi de la noi să fie pasate de la o licitație la alta.
Se zice că chiar și Fondul Monetar Internațional ar insista asupra privatizării unor companii, întreprinderi de stat. Așa să fie?
Așa este. De fapt, memorandumul cu Fondul Monetar Internațional prevede anumite privatizări, în particular a întreprinderilor de stat. Însă acesta vizează întreprinderi mari, mult Telecom, Air Moldova. De câteva ori s-a tot încercat procedura de inițiere a privatizării băncii de economii, dar până la urmă fără succes. De fapt, acestea sunt întreprinderi care nu generează deocamdată pierderi și nu cred că ar trebui să se meargă strict spre privatizare, doar de dragul că acestea trebuie privatizate. Dacă ar fi să luăm doar exemplu băncii de economii, atunci pentru moment aceasta trebuie să rămână la stat deocamdată, deoarece este banca cu cea mai extinsă rețea din țară, practic în fiecare a doua localitate din Republica Moldova și are prezența, respectiv fiind o comoditate, mai ales pentru locuitorii de la sate, fără a face drumuri pe la raion sau mai departe pentru a se deservi. Însă funcționalitatea acesteia cu siguranță că trebuie regândită, mai ales că investitorii străini, cât și forurile financiare internaționale au dat de știre.
Referitor la întreprinderile din domeniul energetic.
Poate nu este chiar momentul oportun să vindem companiile din sectorul energetic, anume sectorul energetic este și unul de importanță vitală pentru oricare economie ar fi asta. Însă dacă statul nu face față și sunt necesare investiții impunătoare, atunci nu văd o altă alternativă. Privatizarea ar fi oportună doar pentru întreprinderile de stat neprofitabile. Problema e prețul de vânzare. Deocamdată Moldova Gaz, în opinia mea, statul trebuie să-și mențină controlul. Pot să-i ameliorezi managementul, dar după mine este o companie cu funcție strategică în domeniul energiei. Ceea ce nu se poate de vorbit, spre exemplu, despre CET-uri sau Termocom.
Opiniile analistului economic Iurie Gotișan într-un dialog cu Valentina Ursu.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Pe această pagină specială a Europei Libere vă invităm să ascultați și să citiți o emisiune a postului nostru de radio din 1991, avându-l ca invitat pe scritorul Stelian Tănase, la data aceea unul din militanții Alianței Civice, într-un dialog la Paris cu Monica Lovinescu. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare despre prețul gazelor naturale ruse și politica regională a Moscovei și ce va aduce reforma sistemului de adopții pentru copiii moldoveni. La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, unde vă propunem, printre alte subiecte, un punct de vedere critic despre situația pensionarilor din România, semnat de Neculae Constantin Munteanu, și o relatare despre problemele de adaptare ale studenților moldoveni la universitățile din străinătate. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și sugestiile dumneavoastră. Pentru Revenim la problemele economice și la prețul gazelor naturale rusești. Potrivit unui raport recent al companiei Gazprom, prețul mediu pe care statele europene îl plătesc companiei pentru gazele naturale livrate este de 301 dolari pe 1000 de metri cubi, existind diferențe mari de la o țară la alta. Marea Britanie, bună oară, a importat gaze cu 199 de dolari 1000 de metri cubi, iar Finlanda și Germania cu 271. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, cum a evoluat prețul pentru România, știind că și această țară, ca și Moldova, plătește unul din prețurile europene cele mai mari.
Prețul pentru gazul pe care România îl importă din Rusia are o formulă de calcul care ține cont de cotațiile internaționale ale păcurii și motorinei, dar la aceste cotații se adaugă un discount acordat în funcție de cantitatea importată și de durata contractului. La acestea se mai adaugă relațiile politice dintre Rusia și România, care mai pun o pondere la prețul final. Astfel, de pildă, din cauza relațiilor încordate, România este obligată să importe gazul rusesc prin doi intermediari. Corelând datele Gazprom cu raportările naționale, experții români au ajuns la concluzia că prețul gazului importat a primit un comision de 56 de dolari pe 1000 de metri cubi în 2010 și de 62 de dolari în 2009. România a cumpărat gaz rusesc ieftin până la jumătatea anilor 90, numai că relațiile București-Moscova s-au deteriorat după destrămarea URSS și mai târziu din cauza că România nu a oferit investitorilor ruși un pachet de întreprinderi profitabile, eventual din sectorul energetic, așa cum și-ar fi dorit. După 1995, când România s-a decis definitiv să candideze pentru aderarea la NATO, relațiile politice cu Rusia au devenit aspre, complicate adesea și de inabilitatea liderilor români de a se adapta nemulțumirilor Moscovei. În perioada 2000-2004, când au revenit în România socialiștii la putere, oficialii ruși au crezut că pot mări breșa pe care o făcuseră în prima parte a anilor 90, dar guvernul român era pe atunci angajat în finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană și, deși ar fi vrut să facă unele cadouri rușilor, era prea riscant din punct de vedere politic și public. În 2004, România a cumpărat totuși gazul rusesc cu 150 de dolari 1000 de metri cubi, puțin sub prețul pieței internaționale. În 2005, după schimbarea puterii și venirea dreptei la guvernare, prețul a început să urce, pentru ca în 2009 să se dubleze inclusiv pe fondul fluctuațiilor internaționale. În 2010, gazul cumpărat de români de la ruși a ajuns la 400 de dolari pe 1000 de metri cubi și se așteaptă creșteri cumulate atât din cauza înghețării relațiilor bilaterale, cât și al anunțului făcut nu de mult de Moscova, care avertiza că în următorii ani prețurile de iarnă pentru Europa vor fi în jur de 400 de dolari pe 1000 de metri cubi. Conform studiilor europene, există diferențe foarte mari de prețuri de la un stat la altul. De pildă, Marea Britanie a cumpărat anul trecut gaz din Rusia cu 199 de dolari pe 1000 de metri cubi, în vreme ce Polonia a plătit 336, iar România 400. De asemenea, Germania a cumpărat cu 271 de dolari 1000 de metri cubi, Italia cu 331. Aceste date sugerează că ponderea relațiilor politice în prețul gazului este importantă chiar și pe piața Uniunii Europene, dar mită în statele CSI. Politica externă a Rusiei, făcută prin Gazprom, brevetată de sovietici, funcționează foarte bine cu statele occidentale. Totuși, România nu este foarte afectată, fiindcă, spre deosebire de celelalte țări europene, își poate asigura 40% din consumul de gaz din resurse proprii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O altă țară a Uniunii Europene, Bulgaria, are și ea probleme cu companiile energetice rusești. Mai exact spus, serviciile vamale au probleme, iar compania implicată este Lukoil. Mai multe de la Sofia, de la Peci Petkov.
Tribunalul administrativ din Sofia a anulat la prima instanță ordinul șefului direcției VAM, Vaniu Tanuf, prin care a fost anulată licența pentru producție și vânzare de produse petroliere a rafinăriei Lukoil. Sancțiunea este o reacție la neîndeplinire de către singurul producător și de cel mai mare distribuitor de produse petroliere din Bulgaria a ordinului guvernului de a monta aparate automate de măsurare conectate la fisc. Cazul va fi audiat în cea de-a doua instanță. Rafinărie și depozitele fiscale Lukoil vor fi supravegheate în continuare de un număr de peste 200 de vameși. Au fost constituite grupuri mobile care vor urmări cisternele cu carburant, vor controla descărcarea tankerelor cu petrol rusesc, intrările și ieșirile din depozitele fiscale. Nu urmărim decât respectarea de către Lukoil a legilor, a declarat șeful Vamil Ortanov. Liderul Forțelor Comuniști și fost prim-ministru, Serghei Stănișev, și-a exprimat, citez, îngrijorare că teatrul guvernului cu Lukoil va putea ieși de sub control, provocând panică pe benzinării și un eminent salt al prețurilor. Stănișev a recomandat guvernului să caute o decizie de compromis cu concernul rus. Prețul final îl vor plăti oamenii, a avertizat liderul opoziției de stânga. Confruntată cu amenințarea de a rămâne fără mutulină, compania feroviară CSB a promis că va achita chiar astăzi restanțele la Lukoil evaluate la 3 milioane de lei, 1,5 milioane de euro. Cu o zi în urmă, directorul executiv al concernului a amenințat cu sistare livrărilor. Problemele cu aprovizionare cu carburant a aeroporturilor din Varna și Burgas au fost rezolvate prin deblocarea rezervei de stat. Se caută alternative în România și Grecia. Între timp, continuă problemele cu proiectul nuclear Belene. Concernul Rosatom a respins ultimatumul Sofiei și a refuzat să-și retragă acțiunea la tribunalul de la Paris, în pofida avertismentului că Bulgaria va iniția o contraacțiune pentru 61 de milioane de euro la arbitrajul de la Geneva. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Congresul american a reușit în ultimul moment să evite intrarea în incapacitate de plăți, dar compromisul la care au ajuns republicanii și democrații nu pare să mulțumească multă lume. Piețele financiare rămân nervoase, dolarul slab, investitorii se reorientează spre bonduri de trezorerie germane, spre yen și francul elvețian. După ce Camera Reprezentanților a aprobat ieri legea și a ridicat pragul datoriei americane, se așteaptă ca în orele imediat următoare Senatul american să o aprobe și el și astfel să devină lege. Cele mai dure critici la adresa economiei Statelor Unite au venit ieri de la premierul rus Vladimir Putin. Ileana Giurchescu rezumă relatările agențiilor de știri.
Premierul Putin s-a aflat luni într-o tabără a organizației de tineret pro-Kremlin Nashi la 5 ore de Moscova. O vizită pe care mulți comentatori o văd drept semnalul că premierul a intrat deja în campania electorală pentru alegerile din decembrie pentru Duma de Stat. În martie vor fi urmate de alegeri prezidențiale.
Strana живе в долг. И это для одной из ведущих экономик мира очень плохо.
America l-a declarat Putin tinerilor adunați în jurul său, trăiește pe datorii. O situație foarte proastă pentru una din marile economii din lume. În opinia lui Putin, americanii și-au descărcat o parte din probleme în cârca economiei globale. Într-un fel, sunt ca paraziți a economiei mondiale, a continuat premierul rus, care a criticat și monopolul pe care dolarul pare să-l aibă în continuare pe piețele financiare, drept moneda cea mai sigură și căutată. Cuvinte dure, primite însă cu aplauze de tinerii de la Naș. Relațiile ruso-americane au fost destul de reci în perioada celor două mandate prezidențiale ale lui Vladimir Putin între 2000 și 2008. Relații care s-au încălzit însă semnificativ după ce președintele Barack Obama a oferit și Moscova lui Dmitri Medvedev a acceptat inițiativa relansării relațiilor de cooperare. Nu a fost un proces ușor, nici lin, dar Rusia a redevenit treptat aliatul strategic al Statelor Unite, mai ales în contextul războaielor din Afganistan și Irak. Anul viitor, în martie, cum spuneam, în Rusia au loc alegeri prezidențiale. Și până acum nici Medvedev, nici Putin nu și-au anunțat clar intențiile. Un al treilea mandat Putin nu prevestește însă nimic bun pentru relațiile cu Washington. Relații care vor fi influențate, desigur, și de alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2012. În tot cazul, dacă ar fi după tinere din Nași vizitați ieri de Putin, nu există decât un candidat pentru Kremlin. Vladimir Putin. Iar recente sondaje de opinie arată că premierul are o rată de aprobare de aproape 70%. Mai prost o duce însă partidul său, Rusia Unită. Iar observatorii politici cred că dacă acesta nu obține în jur de 60% din voturi în alegerile parlamentare din decembrie, poziția lui Putin ar putea fi semnificativ slăbită.
Ileana Giurchescu a făcut o sinteză a informațiilor agențiilor de presă despre declarațiile făcute ieri de premierul Putin la tabăra de vară a tinerilor din mișcarea Nashi. Să mai adăugăm și că premierul de la Moscova a susținut și ieri ideea unirii dintre Rusia și Belarus, spunând că, în opinia sa, unirea este posibilă și de dorit. Pe de altă parte, potrivit unor sondaje de opinie citate de agențiile ruse de știri, totuși numai 35% dintre ruși ar dori o unire cu vecinilor belaruși. Între cele două țări, granițele sunt deschise și cetățenilor pot munci legal fără probleme în cealaltă țară.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Moldova. La un an de la adoptarea legii cadru pentru înfierea copiilor, autoritățile anunță că a fost elaborat și aprobat întreg setul de acte care să permită aplicarea acesteia cu succes, ceea ce ar însemna mai mulți copii adoptați și, prin urmare, mai puțin în internate și case de copii. Ce șanse sunt să se întâmple așa? Mai ales că în ultimii ani adopțiile sunt într-o descreștere continuă, a căutat să afle Lucia Diaconu.
Statisticile de care dispune Ministerul Muncii și Protecției Familiei arată că în ultimii 5 ani numărul adopțiilor în țară s-a înjumătățit. De la 320 în 2006 a scăzut la 162 în 2010, în descreștere aflându-se și adopțiile internaționale, mult mai puține la număr. Persoanele care au trecut măcar o dată prin procedura de adopție a unui copil spun că reușesc să înfieze doar cei insistenți, unii lăsându-se descurajați de birocratizarea excesivă și inerția funcționarilor. Adică Gavriliță din Călăraș ne-a împărtășit din experiența ei personală și a altor părinți adoptatori reuniți într-o asociație pe care o conduce.
Cumva e legat de oamenii care lucrează cu acești copii. Adică foarte rar am auzit ca cineva să fie foarte mulțumit în raionul cu tare. De obicei trebuie să te duci tu să-l iai părintele, dar de fapt părintele deloc nu trebuie să participe la chestia asta. El nu are voie să se ducă, să influențeze în niciun fel organele de decizie. Dar din păcate, la noi așa, fără imbolduri, mai puțin din inspecția tutelară lucrează așa cum scrie la carte.
Autoritățile însă înclină mai mult să creadă că descreșterea numărului de adopții ar fi consecința lipsei unei legi cadru pentru reglementarea înfierilor, fapt care de-a lungul anilor a influențat negativ adopția, generând unele practici vicioase sau abuzuri. Ca să se facă mai multă transparență și claritate și să se pună punct astfel suspiciunilor, Parlamentul a votat anul trecut legea cu privire la statutul juridic al adopției. Între timp, Ministerul Muncii a anunțat că au fost adoptate toate actele necesare ca legea să funcționeze, între care și regulamentul cu nume mai dificil privind procedura de evaluare a garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale adoptatorilor. Ministerul s-a angajat să creeze și un registru național al copiilor care pot fi înfiați și altul al familiilor care vor să adopte. Ministrul Muncii și Protecției Familiei, Valentina Buliga, speră că implementarea mult mai clară în noua lege va încuraja adopțiile și va micșora numărul de copii instituționalizați.
Sunt sigură că atunci când vom avea aceste lucruri deja clare, când oamenii nu vor mai întâlni diferite bariere sau documente solicitate neregulamentar, eu cred că lucrurile se vor porni singure. Dreptul la o familie îl are fiecare copil și atunci când noi avem 220 de copii cu statut de adopție și avem 437 de familii care doresc să adopte, eu cred că nu trebuie să existe bariere, în afară de respectarea cu strictețe a legii și a normelor de potrivire pentru familie și copil.
Pentru că nu s-a mers pe simplificarea procedurii, criticii legii susțin că sunt puține șanse ca norma legală să dea rezultatul dorit. Contrar precauției autorităților, directorul Casei Așchiuță, Tudor Sâtnic, care de 15 ani îi ajută pe copiii rămași fără grija părinților să-și găsească o familie, consideră că, cel puțin pentru cetățenii moldoveni, procedura ar trebui să fie mai ușoară, dacă se urmărește și mărirea numărului de adopții.
Majoritatea populației care astăzi a rămas nu sunt capabili să adopte, fiindcă sunt mai mult persoane în etate și copii. Cei care sunt apți de muncă au plecat peste hotară. Ei sunt cei care ar adopta un copil care ar putea să-i facă niște condiții și de trai și de educație și n-au nicio șansă în perioada de vacanță, de concediu, să adopte un copil. Și când vin la anul, ei iar încep din nou. Cei ce au făcut anul acesta, ei iar încep din nou. Toate documentele necesare, iar se încep din nou.
Dar piatra de încercare pentru autorități în realizarea acestei reforme va fi totuși punerea în aplicare a legii, conchide Tudor Sâtnic. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Andrei Ghelan, de la revista Business Class.
Тема номера свежего журнала «Бизнес класс» – «Почему лей, доллары и евро сбились с курса?»
Тема принципала о ревисте «Бизнес класс» – «Есть и дече леул, доларо и евро, о яу разно». Ведь афлака сумма банилор тримиш де гастарбайтер ин 2011 ва атинже чирка 1 миллиард и жуматате де долари. Е нивелу анулы 2008. Acest factor, ca și cel al majorării exporturilor, favorizează întărirea leului în raport cu dolarul. Avem un articol despre piața farmaceutică. Aflați că unii companii farmacii din Republica Moldova îi revin 338 de locuitori ai țării. Un alt articol destul de interesant e acela despre businessul cu bazine. Poți face oare bani construind un bazin în Chișinău? Un fond pentru a construi un bazin în capitală e nevoie de vreo 2 milioane și jumătate de lei. Iar banii investiți ar putea fi recuperați în vreo 7-10 ani. Acest business deci este periculos și neprofitabil. Iată de ce în Chișinău sunt puține bazine.
Cu recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine zor Moldova la ora 7, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.